Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya vel murselin. Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme yessil emri ve şrah li sadri ve ahlil ukdeden min lisan yafkahu kavli. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na men lemtena inneke entel alimul hakim. Allahümme beynele hakka hakkan ve rızkuna ittiba'ahu ve beynele batile batilen ve cümlemin. Hər şeydən öncə Allah subhanahu wa ta'ala'dan təqvalı olmağı bir-birimizə tövsiyə eləməliyik, nəsiyyət eləməliyik. Çünki təqva daimən möminlərin, təqva əhlinin, Allahdan qorxanların ən önəmli xislətləri olub, sifətləri olub. Və eyni zamanda da Allah subhanahu wa ta'ala'dan gələn nemətləri xatırıb şükür etmək lazımdır. Çünki bu nə qədər çox Allah Subhanahu taalanın nemətlərini xatırıb şükür edərsə, Allah Subhanahu taala ona olan nemətlərini daha da artırar. Və həqiqətən də bugünkü günümüzdə Allah Subhanahu taalanın bizə verdiyi nemətlər hədsizdir, hesabsızdır. Və qul daimən o nemətləri xatırıb şükür etməlidir ki, Allah Subhanahu taala ona olan nemətlərini daha da artırsın. Deməli qardaşlar, biz keçən dərsimizdə Şeyx Fovzan Həfizahullahın Navaqıdül İslam kitabından dindən çıxaran dördüncü əməldə qalmışdıq və orada Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yolu, mənhəci barədə danışdıq və qaldıq Allahın hökmünü hökm etməyənlər yəni məsələsində və müəllif bu məsələ barədə qeyd edir ki وَمَنْ زَعْمَ أَنَّ الْوَقْتَ قَدْ تَغَيَّرَ وَأَنَّ الْحُكْمَ كِتَابَ وَالسُنَّةِ كَانَ فِي زَمَنٍ قَدْ مَضَى وَأَنَّ الْحَالِ فِي الْوَقْتَ الْحَاضِرِ يَقْتَدِ أَنْ يُؤْتَ بِحُكْمٍ يُنَاسِبَ الْوَقْتَ الْحَاضِرِ كَمَا يَقُولُونَ فَهَذَا رِدَّةٌ عَنْ دِينِ الْإِسْلَامِ Şeyh Fawzan Hafizahullah deməli, bu dördüncü dindən çıxan əməli, hansı ki orada deməli, qeyd olunurdu ki, kim etiqad eləsə ki, Allahın Rasulundan başqa bir yol daha düzgündür, daha kamil yoldur və Allah və Rasulun hökmü Allah və Rasulun hökmündən başqa hökmlər dinin hökmlərindən daha üstündür və eyni zamanda da Allahın hökmünü qoyub deməli, tağut hökmlərinə müraciət edənlər barədə idi və şeyx burada birinci qismdə deməli, Muhammed s.ə.v-in yolundan, mənhəcindən, dəvət üslubundan danışdı və elə bir sanki iki məsələni ayırır. Yəni, o məsələni bitirdikdən sonra Allahın hökmünə hökm etməmək barədə isə ayrıca bölmə gətirir. Və deməli, burada şeyx qeyd edir ki, deməli, bugünkü günümüzdə elə bir insanlar var ki, onlar iddia edirlər ki, kitab və sünnənin hökmü artıq keçmişdə qalıb və bugünkü günümüzdə, yəni müasir günümüzdə Yəni, müasir günümüzün münasib olan hökmlər gəlməlidir. Və şeyx qeyd edir ki, kim yəni, bu etiqadı daşırsa, o deyir artıq İslam dinindən dönmüş, yəni mürtəd olmuş sayılır. Və şeyx sanki burada həqiqi mənada bugünkü gündə müsəlmanlar tərəfindən deyilən məsələlərdən danışır. Çünki danışılan məsələlər yəni, İslamda olub, Yəni, bu cür danışan, bu cür etiqad edənlərdən söhbət gedir. Ona görə şeyx qeyd edir ki, İslam dinindən dönmüş, yəni mürtəd olmuş sayılırlar. Yəni, sanki onu etiqad edənlər müsəlmanlardır, yəni İslama nisbət olunanlardır və onların bu cür etiqadı onları deyir, mürtəd sayır. Yəni, şeyxin deməyində yəni, məqsəd, hədəf ondan ibarətdir ki, yəni, əgər bir kimsə, Allahın və Rasulun, yəni Quran və sünnənin hökmünü düzdür desək əgər bugünkü gün üçün yaramır, bugünkü dünya artıq inkişaf eləyib, insanların sivili, mədəniyyəti, nə bilim, filan-filan şey inkişaf eləyib, ona görə bu hökm bugünkü gün də yaramır, artıq keçmişdə qalıb. Yəni, sanki bu cür etiqad eləyənlər barədə şeyx qeyd edir ki, bunun dedikləri artıq riddəlidir, yəni İslam dindən çıxardır. Və sonra şeyx yenə qeyd edir ki, فَالَّذِي يَرَى أَنَّ حُكْمَ شَرِيَ لَا يُنَاسِبُ الْعَمَلِ بِهِ فِي هَذَا الْوَقْتِ وَإِنَّمَا يُؤْتَ بِأَحْكَامٍ وَأَنْظِمَ تُنَاسِبُ الْوَقْتِ بزعمهم وهذا كفر بالله عز وجل لأن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان إلى أن تقوم الساعة ويجب أن يعتقد هذا فإن كان لم يتبين له صلاحيتها فهذا من نقص هو ومن نقص إدراكه لا من نقص الشريعة Sonra şeyh qeyd edir ki, kimsə desə ki, bugünkü gündə yəni şəriətin əhkamlarını əməl eləmək bugünkü günə münasib deyil, yəni onun üçün ayrıca bir keçmişdə qaldı, bugünkü gün üçünsə bugünkü qanunlara müvafiq olaraq hüküm verilməlidir, o qanunlar nəzərə alınmalıdır. Kimsə deməli, bugünkü günün zamanı ilə, məkanı ilə, Yəni, keçmişdə, yəni İslamiyyətin ilk vaxtında olan vaxtı hökm etibarilə ayırırsa ki, hökm dünənə idi, həmənki dövrdə yaşayan hala idi, bugünkündə isə yəni, bunu eləmək düzgün deyil, bugünkü gün üçün artıq dövlətlər var və dövlətdən hərəsinin öz qanunu var və hər dövlət sanki hər öz torpağına, yerinə uyğun qanun qoymadı və s. Şeyx qeyd edir ki, kimsə deyir bunu bu cür, yəni idrak edirsə ki, dərk edirsə ki, yəni şəriət qanunlar bugünkü günə yəni yaramır, islah olunmur, yəni bugünkü üçün yararsızdır. Şeyx qeyd edir ki, bu deyir batıl sözdür və eyni zamanda Allah subhanahu taala küfürdür. Çünki İslam şəriəti hər bir zaman və məkan üçün gəlib, hətta qiyamət saatı qopana qədər. Və deyir hər bir müsəlman da bunu etiqad eləməlidir. İslam şəriəti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e vəhy gələn gündən ta ki qiyamət qopana qədər hər bir zaman və vaxt üçün yəni yaralıdır. Və şeyx sonra qeyd edir ki, əgər kiminsə fəhmi, idraki, şuuru, ağlı, yəni o hökmün, yəni salahiyyətini və ya da hökmün tətbiqini və ya da hökmün tətbiq dərəcəsini və ya da nə qədər fayda verə bilər, nə qədər məsləhət ola bilər, onu dərk eləmirsə, deyir, onun, deyir, onun ağlının naqisliyindəndir, onun fəhminin naqisliyindəndir. Amma deyir, şəriətin naqisliyindən deyil, yəni şəriət əslən yəni naqis deyil. Və sonra şeyx qeyd edir ki, eyni zamanda o bəziləri var, deyirlər ki, Allah Subhanahu taalanın hökmləri var, yəni tətbiqi hökmlər var. Məsəl üçün, zinakarın daşqalaq olunması, oğrunun əlin kəsilməsi, mürtədin öldürülməsi və deyir, bəziləri var ki, deyirlər ki, bu cür əhkamlar çox sərtdir, yəni bu cür hökm tətbiqləri çox sərtdir. Və bugünkü gün üçün inkişaf eləmiş, yəni bir dünya üçün, yəni bu çox sərt bir hökm sayılır. Və sonra şeyx qeyd edir ki, həqiqi mənada inkişaf eləyən, yəni ayrı-ayrı fikirlərə malik olan onların deyir, öz ağıllardır, öz fikirləridir. Amma şəriət əhkamları nədir? Keçmişdə necə etsə bu gündə, yəni o cürdür. Yəni sadəcə hər nə inkişaf eləsə də tam yenilik var. Təyyara var, minik var, başqa-başqa müasir telefon və s. Deyir, bütün bunlar inkişafın heç də şəriət əhkamatı etmək heç bir, yəni zərəri yoxdur, heç bir aidiyyəti yoxdur. Əgər insan insandırsa, yəni insan həmən cinayəti dünən də eləyə bilərdi, bugün də nə eləyə bilər? Eləyə bilər. Yəni onun dünyanın içində olan, yəni hər hansısa bir texnologiyanın inkişafına görə şəriət əhkamlarının tətbiqi dayansın deyə belə bir fikir yoxdur. Bu fikirlər ancaq kimlərdən çıxır? Ancaq deyir, insanlardan çıxır. Və eyni zamanda da şeyx qeyd edir ki, və həmən onlar qeyd edirlər ki, yəni adam öldürənə, yəni qisasın olması, yəni üçün şəriətlə insanın qanı üç halda axıdıla bilər. Yəni, əgər evli zinakardırsa, zinə edəndirsə və dindən mürtəd olan və bir də əgər kim bir kimsəni öldürübsə, qisas olaraq o da öldürülür. Başqa üç haldan başqa adam öldürmək nədir? Şəriətdə caiz deyil, yəni olmaz qadağandır. Və şeyx qeyd edir ki, və bəzilər deyir ki, insanı öldürən insana, yəni hədd tətbiq eləmək, yəni qisasını tələb eləmək, bu deyir vəhşilikdir. Və şeyx qeyd edir ki, və bu da deyir, açıq-aşkar bəzi deyir, münafiqlərdən çıxır. Yəni, münafiqlər də kimlər nəzər tutulur? Üzdə İslamı izah eləyib, qəlbində nəyi gizlədənlər? Küfrü gizlədənlər. Çünki onların İslamın qoyduğu hədlərin tətbiqinə vəhşilik demələri və ya da ki, bugünkü günə yaraşmıyır, bugünkünə aid deyil demələri, həqiqi mənada onlar özləri vəhşilən inilər, vəhşilə yol açırlar, vəhşilə qapı açırlar. Misal üçün, bir neçə il bundan öncə bir dənə hara Danimarkalı idi, kim idi, Allah bilir, Norveçdən. Girdi 50 nəfər idi, 60-70 nəfər idi, öldürdü. Sonra buna ölüm cəzası istəyəndə dedilər, yox, insan hüquqları var. Elə deyil, elə deyil, qardaşlar. Dedi, insan hüquqları var, olmaz. Amma bir dənə insan, 70 dənə, 60 dənə, lab belə götürək, lab 2 dənə insan öldürməsi. Bəs insanların hüquqları hara gedir? Və Allah subhanahu taalanın şəriətinin tətbiq olunmaması həqiqi mənada cəmiyyətdə nəyi artırır? Fəsadı. Zinakarlıq artır, oğurluq artır, cinayət artır, adam öldürmələr artır, soyğunçuluq artır. Və bu da hara aparıb çıxarır? Vəhşiliyə. Çünki kimlərsə deyirlərsə ki, yox, şəriət qanunları dünən üçündür, bugün üçün deyil. Yəni, dünən bugünkü gündəki silahlar yox idi. Dünən bir adam, yəni qol gücünü adam öldürə bilərdi. Elə də elə deyil. Qılınc vurmaq, qaldırmaq, at ora sür, bura sür. Ancaq bu gün əlinə bir dənə balaca bir alət götürə bilər, heç bir şey eləmə dəyəndiq yerdə nə eləyə bilər? Müəyyən qədər kütlə qıra bilər. Yəni, vəhşilik dünən idi, bu gün idi. Vəhşilik şəriətin tətbiqindədir, yoxsa tətbiq olunmamağındadır. Tətbiq olunmamağındadır. Onun şeyh qeyd edir ki, kimlər ki, deyirlərsə ki, yəni İslam qanunlarının tətbiqi vəhşilikdir və deyir, bu isə açıq-aşkar münafiqlərin danışığıdır və açıq-aşkar İslam dinindən mürtəd olanların deyir, sözləridir. Çünki Allah Subhanahu Taala'nın yəni hökmünə etiraz eləmək və bu deyir və etiraz elə və demək ki, bu düzgün hökm deyil və s. və deyir, bu deyir, yalnız və yalnız açıq-aşkar dindən mürtəd olanların yəni danışıqlarıdır. Və eyni zamanda şeyh qeyd edir ki, və burada deyir, bəziləri var ki, qeyd edir, baxın, şeyh deməli burada danışdığımız bütün məsələləri hələ ki, həmən əməllərin, etiqadın küfrə dalalət olduğunu gətirir. Və bir neçə məsələdən sonra şeyh artıq hansı məsələdə küfrə düşmür məsələsini açıqlayacaq. Yəni, sadaladığımız bu danışıqlar hamısı birbaşa küfrə dalalət edir. Və şeyh qeyd edir ki, və burada deyir, bəziləri var ki, deyirlər ki, İnsan, deməli, şəriət hökmünün tətbiq edilməsində, yəni şəriət hökmünün tətbiqi ilə dünyəvi qanunların tətbiqində deyir, ixtiyar sahibidir. Əgər istəsə şəriətlə hökm verər, istəsə də dünya qanunlarına yəni, hökm verər. Və deyir, şeyx qeyd edir ki, və bu danışıq da deyənin, bu danışıq deyir, açıq aşkar deyir, İslam dinindən mürtəd olanların yəni danışığıdır. Çünki İslam şəriətinin yəni tətbiqində yəni heç bir xiyar zad yoxdur. İxtiyar zad yoxdur ki, sən deyəsən ki, yəni ixtiyarın var, istəsən belə tətbiq elə, istəsən belə tətbiq elə. Və insanın boyuna düşən yalnız və yalnız Allah Subhanahu şəriətinin tətbiq etməsidir. Necə Allah təala buyurur ki: "Və nihkum beynəhum bimə anzalallahu və la tattabi ahwahum." Allah təala buyurur ki, onların arasında Allah Subhanahu nazil elədiyinə hökm ver və onların havalarına uyma, havalarına ittiba eləmə. Yəni dediklərinə, yəni dediqodularına, hansı fikirlərinə ittiba eləmə, sənin boynuna düşən yük Allahın şəriətinin tətbiq olunmasıdır. Və şeyx burada qeyd edir ki, fəhukmullahı mulzim və la yusilhun nəs illə hukmullahı subhanə və tealə fəleysə əmlü bil xiyar. Və şeyx qeyd edir ki, və Allah subhanət alanın yəni, hökmün tətbiq olması ilzəmdir, yəni vacib tətbiq olunmalıdır. Və insanların arasında islah yalnız və yalnız Allah subhanət alanın hökmünün tətbiqi ilə ola bilər və bu məsələdə insanlarda seçim yoxdur. Yəni seçim yoxdur ki, istəsən Allah subhanət şəriətinə tətbiq elə, istəsən tətbiq eləmə. Necə Allah təala Quran-ı Kərimdə buyurur ki: "Və mə kənə li müminin və lə müminətin izə qada Allah və rəsuluhu əmran ən yəkunə lehumul xiyərə min əmrihim və mən yəsilə və rəsulə fəqəd dalə dalələn bə'idə." Allah Subhanahu taala buyurur ki, heç bir müminin və mümin kişi və müminin qadının yəni ixtiyarı yoxdur ki, ya da onlara yaraşmaz ki, Allah və rəsul hökm edəndən sonra onlar ondan başqa bir hökmə seçim eləsinlər. Yəni Allah və Rasulun hökmünə qarşı bir başqa bir hökm seçsinlər və deyir, kim Allah və Rasuluna qarşı asil edəsə artıq yəni açıq-aşkar zəlalətə düşmüş olar. Yəni bu da onu göstərir ki, Allah və Rasulun hökmünün yəni əksini eləmək, yəni nə sayılır? Asili sayılır. Asili sayılır və o asili də şeyx təfsilat elədiyi kimi küfrə düşən də var və nəyi də var? küfrə düşməyən də var. Küfrə düşəni və düşməyən var. Şeyx həqiqi mənada, yəni bunu biraz gözəl, yəni təfsil eləyir, təfsilat eləyir. Hətta bəzi yerdə çox cümlələr işlədir ki, bu bugünkü də deyir, əsrin deyir xəstəliyidir. Yəni əsrin xəstəliyidir, əsrin ibtila olunduğu, yəni bir məsələdir. Hansı ki, bir neçə məsələlər var ki, onlardan biri də yəni bu, yəni məsələlərdir. Çünki yəni hakimləri təkfir eləmək istəyən insanlar, təkfir eləmək eləyən insanlar əsasən əllərində yəni bu cür yəni danışıqları şuar kimi tuturlar və bunu ilə ancaq dedikodular da bunun yəni ətrafında olur. Və şeyx qeyd edir ki, fəl-hukm mənzəllahu nəvun min əmval ibadə fəyəcib aləl ibad əkullum ən yaxdağu li hukmillahi cəllə və alə. Şeyx qeyd edir ki, deməli, Allah subhanahu taalanın hökmünə hökm vermək bu deyir, ibadətin növlərindən biridir. Deməli, kim Allah hökmünə hökm verirsə nə etmiş olur? İtaət, ibadət etmiş olur və kimsə etmirsə nə etmiş olur? Asilik, yəni etmiş olur. Və şeyx qeyd edir ki, hər bir qula vacibdir ki, Allah subhanahu taalanın hökmünə, yəni təslim olsunlar, ona təslimçilik göstərsinlər və Allah subhanahu taalanın hökmündən başqa bir hökmə ona, yəni yanaşı tutmasınlar. Onun hökmünə yanaşı bir hökm tutmasınlar və eyni zamanda heç bir insan da zənn eləməsin ki, hökm barədə insanlar seçmə qadirdirlər, yəni seçə bilərlər və insanlar Allahın hökmünün tətbiqində, yəni ixtiyar sahiblədirlər, rəy azadlığındadırlar və deyir, bu həqiqətən də bu cür sözlər, yəni düzgün deyil. Hansı ki, deyir, bunu bu cür danışıqlarla deyir, insanları o məsələlərə çağıranlar, deyir, zındıqlar, münafiqlər və deyir, əlmənilərdir. Hansı ki, onlar ümumiyyətlə heç bir dinə itaət eləməyənlərdir. Fəllədin yəqulun hədil məqalə qad kəfəru لأنهم لا يمتثلون حكم الله سبحانه وتعالى وتكبرون على حكم الله عز وجل. Deyir, kim deyir bu danışıqları danışırsa, bunları edirsə, deyir onlar artıq yəni kafir olublar, ya da kafir oldular. Çünki onlar Allah və Rəsulun hökmünə heç bir təslimçilik göstərmirlər. Və sonra şeyx qeyd edir ki, və burada da bəziləri var ki, deyirlər ki, inna hukmullah haqqun velakin لا يلزم الالتزام به ويجوز الانسان ان يحكم بغيره وان يتمشى مع الزمان اذا راى المصلحه في ذلك. Şeyx qeyd edir ki, burada bəziləri var ki, deyirlər ki, Allahın hökmü haqqdır, yəni Allahın hökmü haqqdır, onun haqq olduğunu etiqad edirlər. Və lakin deyir ki, onu tətbiq eləmək deyir, vacib deyil. Yəni hökm haqqdan tətbiq eləmək vacib deyil və deyir insan bu barədə olar ki, zamanla ayaqlaşsın. Yəni əgər zaman imkan verir, məcəl verirsə, o tətbiqlə tətbiq eləsin, əgər imkan verirsə, eləməsin, yəni tətbiq, yəni eləməsin. Və şeyx qeyd edir ki, yəni sanki bu insanlar, yəni Allahın hökmünün, yəni hansı zamanda məsləhətdə olub olmamalarını, yəni etiqad edirlər. Yəni bu əgər Allahın hökmü məsləhət deyilsə, məsləhət məsəl üçün dünyavi qanunsa o tətbiq olunsun, ola bilər sabah üçün məsləhət olar, Allahın şəriəti tətbiq olunsun. Və şeyx qeyd edir ki, bunu da deyənlər deyir, yəni bu danışıqları da edənlər deyir, İslam dininə mürtəd olmuşlardır. Çünki müsəlmana icazəlidir ki, Allahın hökmündən başqa bir hökmlə, yəni hökm versin. Və eyni zamanda Allahın hökmünə yanaşı heç bir hökmdə, yəni yoxdur. Çünki Allahın hökmündən başqa hökmlər hamısı batıl hökmlərdir. Və eyni zamanda da Allahın hökmündən başqa olan hökmlər də insanların arasında olan problemləri nə eləmir? Həll eləmir. Misal üçün, götürək məsəl üçün qatilin cəzası. Şəriətlə qatilin cəzası nədir? Qisasdır. Yəni, əgər ispat olunarsa, onun həqiqi məndə qatil olması ispat olunarsa, yəni təsadüf yox, bilərəkdən olması, eyni zamanda orada müəyyən şərtlər tamamlanmalıdır. Nəyə görə, hansı səbəblərə görə və ondan sonra yəni şəriət tətbiq ola bilər. Ancaq yəni şəriət hədi tətbiq ola bilər. Bugünkü də məsəl üçün bir çox qardaşlar mən yəqin ki IŞİD barəsində olan idi. Yəni bir sosial şəbəkələrdə xəbər video kimi yaymışlar ki, bəs IŞİD-in şəriət tətbiqini həddini tətbiq eləməsi atadır və bir neçə nəfər dayanı və qızını zinada ittiham eləyir. Yəni ata əlin qoyub çiyinlərinə, yəni belə yaxasına qoyub danışan düz indi zahirən sünnəni tətbiq edən adamdır, yəni saqqalı var və s. və deyir ki, bu qadın zinə eləyib və biz buna şəriət tətbiq edəcəyik. Yəni, bu, bunun danışığıdır. Yəni sonra isə müraciət eləyir ki, ataya, hə, sən nə deyirsən qızın barədə? Deyir, heç sən daşqalaq olunsun. Sonra üzün, amma danışa baxın ki, əvvəlcə deyir ki, zina elib daşqalaq edəcəyik. Sonra isə atasına müraciət edir ki, sən nə deyirsən, bağışlasan, bağışlamırsan. Yəni bu əslində sözlər nədir? Ziddiyyətdir. Yəni bilinmir atası qorxusundan onu deyir, yoxsa nəyə ona görə deyir. Sonra isə təzən qıza deyir ki, bacı, bəs sən zina eləmsən, sənə biz şəriət tətbiq eləyəcəyik. Sən nə deyirsən bu arada? Deyir ata, bağışla məni, əff elib. Yox, bağışlam, sən mənim qızım deyirsən, bağışlamam belə. Yəni bu hansı şəriətdədir ki? Yəni İslam şəriətən qardaşlar, əgər qadın zina eləyibsə, kimdən eləyib? Hava ilə. Hani zina etdiyi oğlan hardadır? Və yaxud da ki, əgər sən o balaca bir video roliklə İslamı təmsil eləmək istəyirsənsə, İslam səhralığının ortasında 3 nəfərin içində şəriət tətbiq olunmur. Onun zina elədiyi ispat olunmalıdır. Hani 4 dənə şahid, hani zina elədiyi insan? İkinci, əgər o zinanı həqiqətən edibsə, o şəriətin tətbiqini onun atasının izni lazım deyil, qardaş, o harada yazılıb ki? Var elə şəriətin həddi tam ata icazə verirsə, yox, bağışlam, hansı şəriətdən gedir söhbət? Əgər İslam şəriətdən söhbət gedir, İslam şəriətində elə bir şey yoxdur. Yolun ortasında deyənək, hə, biz şəriət tətbiq eləyəcəyik, hə, nə deyirsən, sən nə deyirsən, davam vurun, geçsin. Bir şəriət deyil, qardaş. Sadəcə, qardaşlar, bu açıq aşkar kimlərinsə əlləri ilə İslamı bu cür eləməkdir, təqdim eləməkdir. Gözdən salmaqdır. İslamı bu cür iyrənc bir formada cəmiyyəti Avropaya çatdırmaqdır. Çünki şəriət dövlətin tətbiq olunduğu dövlətlərin bir dənəsi varsa Saud dövlətidir və orada da hər insan edən kimi göt napan daşqalın belə bir məsələ yoxdur. Orada, qardaşlar, illər elə olur ki, 2 il, 3 il araşdırmalar gedir. Yəni, hər biri gəldi ki, mən bu zina eləyim, hə, götün daşqalı eləyin. Zina elədiyin kim? Zina elədiyi oğlan hardadır? 4 nəfər şahidlər hardadır? Əgər sən həqiqətən də İslamın adilliyini göstərmək istəyən, şəriətin qanunlarının tətbiqinin gözəlliyini göstərmək istəyənsə, onda onu Allahdan yox necə göstər? Gözəl forma olduğu kim göstər? Hani sənin məhkəmən? Hani sənin hökum verən hakimlərin? Hani sənin şahidlərin? Hansı ki, o şahidlər, onlar bir otaqdadırlar, görməkləri kifayət eləmir. Və yaxud da yan bayan gedirlər, və yaxud da lüt idilər, elə şəriət tətbiq olunmur. Şəriətdə zina həddi necə tətbiq olunmalıdır? Birbaşa kişinin övrətinin, qadın övrətinin daxil olması ispat olunmalıdır. Budur şəriətin elədiyi, yəni ispat elədiyi zina. 4 nəfər də görməlidir, amma bir otaqdaydılar, bir yerdən çıxdılar və yaxud da paltarlar əyində yox idi. Bu zina deyil. Ona görə hədd tətbiq oluna bilməz. Və yaxud da ki, o cür göstərmək ki, hə, şəriət tətbiq eləyəcəyik, Allahın ayəsi, və, hə, nə deyirsə, nə deyirsən, sən əvvəlcən tətbiq eləyir, sonra atasına deyirsən ki, şey elə, nə deyirsən, daşqalaq elə, yoxsa bağışlasan, bağışlamırsan. Yəni, bu hansı şəriətdən söhbət gedir? Yəni, İslam şəriətinə bu cür əmirlər yoxdur. İslam şəriətinə zina var və zinanın həddi var, amma zinanın ispatı var. Allahın Rasulu bir qadın Mədinə əhlindən gəldi və zina elədiyini etiraf elədi. Və Allahın Rəsulu ona dedi ki, get qarındakı uşaq dünyaya gətir, sonra gələrsən. Bu qadın getdi, dünyaya uşaq gətirəndən sonra gəldi, ya Rəsulə gəlmişəm, dedi, get uşaq süd içir, süddən kəsilsin, çörək yiyən, əlində çörək tutanda, yemək tutanda gələrsən. 2 ildən sonra bir daha gəldi, artıq Allahın Rəsulu dedi ki, aparın, deyir, daşqalaq eləyin. Niyə görə artıq Allahın Rəsulu bacardığı qədər o neynirdi? Həddən uzaqlaşdırırdı. Çünki hədisdə gəlib ki, həddləri müsəlmanlar bacardığı qədər neynəyin? Uzaqlaşdırın. Əgər bir məsələdə ehtimal varsa tətbiq olunsun və ehtimal varsa olunmasın, yəni tam ki onun cinayəti. Əgər ehtimal, 3 dənə ehtimal var ki, bu belə eləyib, bir ehtimal var ki, yox eləməyib, onda bir ehtimal götürülür. 3 götürülmür. Yəni bacardığı qədər həddi neynəmək lazımdır? Uzaqlaşdırmaq lazımdır. Hətta bəzi şərhçilər qeyd edir ki, hətta sahabələrdən bu cümləni işlədən var ki, əgər o qadın gəlməsə Allahın rəhsi onu eləməyəcəkdi, qayıtdan çağırtdırmayacaqdı. Sadəcə o qadın o qədər ixlaslı tövbə eləmiş ki, həddini nə eləmək istəyir, dünyada təmizlənmək istəyir. Ona görə ona Allahın rəsulu cənazə namazı qılanda Ömər Müxattab dediyin dedi və Allahın rəsulu dedi ki, o dedi, onun elədiyi tövbə 70 mədinə kişinə paylaşsan bəs eləyər. Amma bu mümkün də qardaş, İslam budur. İslamın əmrləri budur. Amma bugünkü gündə, yəni Allah qorusun qardaş, heç hansı İslamdan söhbət gedir, yəni biz bilmirik elə İslam var yoxsa yoxdur. Əsilləri tutasan, onları tumanla kimi, yəni bir dənə tuman qalsın əyində soyundurasan və arxadan çəkirsən, Allahu Akbar, Dövlət-i-İslam, Allahu Akbar, yəni bağışla məni, əslin kişi xeylağının, yəni tumanla, tumanın İslamın aidiyyəti var ki. Öldürmək istəyən yeri qazır, vur elə öldür və yaxud da neynə, amma ki, tumanla 200-300 nəfər apar belə gəzir ki, İslam dövləti, əsillərdir, əsill. Hansı şəriətimizə qardaş, əsillərin, əsillərin, özü açıq-aşkar kafir olan əsillərin, kafir olan əsillərin müamiləsi var, necə müamilə olunur? Allahın Rəsulü buyurub ki, yedinizdən, yedinizdən, içsizdən də içsizdirin. Və yaxud da ki, ki 10 nəfər yazma, oxuma öyrədərsə, 10 dənə müsəlman övladına azad eləyin, geçsin. O qədər səbəblər olur. Yəni, İslam dini həqiqi mənada insanları öldürməkdən ötürü gəlmir. Nədən ötürü gətirir? İslam dini insanları zülmətdən, şirkdən, küfürdən, qaranlıqdan, ağ günə, İslama, nura çatma onları göndərilib. Amma bugünkü ilə, qardaşlar, hər hansısa bir toplumun İslam adı ilə elədikləri, göstərdikləri, Allah şahidir ki, İslam ondan elədiklərindən uzaqdır. Yəni, onların tətbiq elədiyi o məsələdə heç bir şəriətin əmrindən də söhbət getmir. Yəni, şəriət o cür əmr eləməyib. Əgər onlar İslam şəriətinin gözəlliyini yəni, əksiləşdirmək istəyirlərsə, onda onu çalışsınlar, gözəl formada nümayiş elətdirsin. Yəni, bu cür yəni, formada yox. Və şeyh qeyd edir ki, və həqiqi mənada misal da nəyə çəkdik? Yəni, Allahın hökmündən başqa bir hökm, yəni insan arasında olan problemləri neynəmir? Həll eləmir. Və misal da çəkdik, yutam ki, İslam şəriətindən kənar qanunlara görə insan öldürən insan həbs cəzasına məhkumdur. Düzdür, indi orada rüşvət verəcək, neynəməyəcək, 5 il, 10 il bu adam çıxacaq. Amma onun öldürdüyü tam şey 18-19 yaşında gəncin, yəni anası, düz 10 il deyəcək, hə, oğlumu öldürən məsəl üçün türmədədir. Yəni 10 ildən sonra nə olacaq? Həmən adamı görəcək. Görəndə nə edəcək? Uşaqları yadına çıxacaq. Öldürən, ölən uşaq yadına çıxacaq. Sonra da öz oğluna deyəcək ki, bu sənin qardaşı öldürüb qanın yedi qoymu, get sən də onu öldür. Yaxşı, o da onu öldür, sonra bu birisi nə olacaq? Sonra bu birisi türməyə düşəcək. Sonra bu birisi çıxanda o birisi deyəcək ki, onlar sənin qardaşımı öldürüblər, sən də ged onu öldür. Ailəm nə yiyəcək? Elə bütün gün ancaq qırğın. Və yaxud da ki, oğurluq onu kimi, və yaxud da zina onu kimi, və yaxud da digər cinayətlər onu kimi. Yəni, bunlar, bunlar. Heç də şəriətin, necə deyək, əbəz edici ola bilməzlər. Necə bir Allah subhanahu taala əgər insanları xəlq eləyibsə, bütün insanlar Allah sən məxluqudsa, və Allah Subhanahu taala da insan öz məxluqatlarının, yəni insan cinsi olan məxluqatların arasında olan problemlərin həllini də yolunu kim bilir? Allah Subhanahu taala. Və ən gözəl seçim də, ən gözəl yol da elə o yoldur. Ona görə şeyx qeyd edir ki, yəni Allahın hökmündən başqa bir hökm insanlar arasındakı, yəni iş problemləri heç vaxt düzəldə bilməz, əksinə o problemlər üzərinə yiyir, problemlər artırır. Fəidə qultə لهذا ان هذا الحكم الله جل وعلا فلا يسع الا ان يقبل حكم الله انما كان قول المؤمن اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا يعني الشيخ قيد له ki əgər sən bir kəsə bildirsən ki Allah və Rasulun hökmü yalnız və yalnız o hökmü qəbul eləməkdir yəni əgər sənə desələr ki bu Allahın Rasulun hökmüdür və sənin boynuna düşən yük nədir Yalnız və yalnız həmən hökmü qəbul eləmək. Necə ki, ayədə Allah təala buyurur ki, deməli, əgər bir mömin insanları Allah və Rasulun hökmünə yəni çağırırsa, onlar deməlidirlər ki, eşitdik və nə edək? İtaət elədik. Eşitdik və itaət elədik. Sonra şeyh qeyd edir ki, və bununla da heç bir insanın Allah və Rasulunun hökmünün tətbiqində yəni ixtiyarı yoxdur ki, desin ki, yox, mən bunu hökm eləyəcəm, bu münasib deyilsə, o birisini hökm eləyəcəm. Eyni zamanda da şeyh qeyd edir ki, və bu ayədə ona dalət edir ki, əgər insana Allah və Rasulunun hökmünü yəni çatdırdılarsa, insanın boynuna düşən yük yalnız və yalnız Allah və Rasulunun hökmünü qəbul eləməkdir. Ancaq bunun əksi isə, deməli, insan şəriət qanunlarını qoyub, yəni dünyəvi qanunlara müraciət eləməsi isə şeyh qeyd edir ki, və bu da İslam dinindən mürtədlidir, İslam dinindən dönməkdir. Sonra deməli şeyxin gətirdiyi bu məsələlər, bunlar hamısı deməli Allahın hökmünə hökm verməyənlərin, yəni küfrə düşməsi barədə olan, yəni məsələlərdir. Və eyni də indi də şeyx deməli başlayır, hansı məsələdə insan küfrə düşmür. Şeyx qeyd edir ki, və amma mən ətəqədə ənəhu la yəcuzul hukum bi qeyri mənzəlləh və mə cəbihi ər-rasulü s.ə.v. və ləkinnəhu xaləfəhu lihəvə fi nəfsihi mə ətəqədə ənəhu fəalə muharraman və mə həmələtu şəhvatu vəl-həvə ənə l-hukum bi qeyri mənzəlləh əv həmələhu ət-tamu kəndufi iləhi rüşvə əv məl fəhukum bi qeyri mənzəlləhu tamuən bilməl və həkəmə bi qeyri mənzəlləhu tamuən bilməl və huvə yətəqudu ənəhu asin və müxalifun əmrilləh və rəsulihi. Və şeyh qeyd edir ki, əgər bir kəs etiqad edirsə ki, Allahın hökmündən başqa bir hökm vermək olmaz və yalnız hökm Allah və Rasuluna məxsusdur, yalnız o hökm verilməlidir, ancaq bu etiqadına baxmayaraq, o öz havasına allanaraq, havasına uyaraq Allahın hökmünə müxalif hökm neyir? Müxalif hökm verir. Və yaxud da ki, onu bu hökmə sürükləyən nədir? Ona verilən rüşvət. Ona verilən rüşvət. Rüşvətin hesabına və yaxud da öz nəfsinin hesabına, nəfsinin havasına müvafiq olaraq o Allah və Rasulun hökmünə haqqı etiqad edir, ancaq ona müxalif hökm verir. İstər dünya malına görə, istərsə öz nəfsinə görə və şeyx dedi ki, və bu insan asi insandır. Asi insandır və bunun elədiyi də Allah və Rasulun əmrinə nədir? Zidd. Amma küfrə düşmür. Elədiyi nədir? Asilidir. Elədiyi asilidir. Sonra şeyx qeyd edir ki, və yaxud da ki, insan əv həkəmə bi qeyri mənzəlləhu tamaən fi mansabi və huvə yarə ənəhə muxtin muxtiunu ənə əmələ hədə la yəcuzu və hədə la yəqfur kufrul muxrəc minəl millə və ənəmə yəqfurəl kufrəl əsxar kufrən dumunə kufr kəmə yəqul İbn Abbas radiyallahu ənhümə. Və şeyx qeyd edir ki, və yaxud da ki, deyir, kimsə Allahın hökmünü haqq bilib, ancaq öz mənsəbinə görə, öz mənsəbinə görə Allahın hökmündən başqa bir hökm verirsə və o etiqad edir ki, o insan xata eləyib, xata eləyib və bu əməli də eləmək olmaz. Amma yenə də mənsəbinə görə nə edib? Bu hökmü verib və eyni zamanda etiqad edir ki, xata eləmişəm, səhv eləmişəm, yəni o hökmü verməli idim. Və şeyx qeyd edir ki, bu cür insan da dindən çıxaran küfr işlətməyib. Yəni onun elədiyi küfrdə ancaq hansı küfrdəndir? İbn Abbas radiyallahu anh dediyi kimi dindən çıxarmayan, yəni küfür, dindən çıxarmayan küfürdür. Eyni zamanda şeyx edir ki, və bu da deməli dindən çıxarmayan küfürdür, hansı ki insan Allahın hökmü ilə hökm vermir, yəni etiqad edir ki, Allahın hökmü haqdır, ancaq öz nəfsinin havasına görə və yaxud da ki, ona verilən rüşvədə görə, mala görə və yaxud da öz mənsəbinə görə, yəni hər hansısa bir havasına uyaraq Allahın hökmündən başqa bir hökmə yönəlirsə və şeyx edir ki, bu insan yəni elədi, yəni xatadır və bunun da elədiyi əməli küfürdür. Bunun elədiyi əməli küfürdür, yəni etiqadı küfür deyil və bu da kiçik küfürdür, insanı dindən çıxarmır və o da deyir, böyük günahlardan biridir. Elədiyi böyük günahlardan biridir və deyir, biz de bu insana dindən çıxmış kimi hökm vermirik. Dindən çıxmış kimi hökm vermirik, çünki o, onun etiqadı sağlam olaraq nədir? Sağlam olaraq qalır. Sanki, deməli, qardaşlar, biz əgər, deməli, şeyxin dindən çıxaran və çıxarmayan məsələni müzakirə edəndə, yəni bir şey görür ki, şeyx burada əsas məsələ nəyə gətirir? Etiqadı. Əmələ gələndə hər ikisi nə eləmir? Hər ikisi hökm vermir. Amma bunları ayıran nədir? Etiqaddır. Ona görə şeyx, baxın, burada açıq-açıq bildirir ki, fəhədə yusəmə kufran əməliyyən və hu minkum minəl kufrul əsğar. Eyni əməldir. İkisi Allahın hökmünə hökm vermir. Amma o birisi etiqad eləyir ki, Allahın hökmü yararsızdır, düzgündür və s. Bu birisi haqq olaraq etiqad eləyir və eyni hökmü verirlər. İkisi Allahın hökmündən başqa hökm verirlər. Biri dindən çıxır, o birisi nə eləmir? Dindən çıxmır. Deməli, dindən çıxaran etiqadı, əməli, elədiyi əməl etiqadla bağlıdır. Ona görə etiqadı batıl olduğuna görə dindən çıxır. Ancaq bu insan etiqadı sağlam olaraq əməldə küfr işlədi. Aydın qardaşlar. Ona görə bugün məsəl üçün bəzi təkfir meyillər, təkfirə meyillər deyəndə ki, hakimlər kafirdir belə elə, deyəndə yox, bəs burada təfsilat var, etiqad məsələsi var. Deyir, harada var ki o? Deyir, Şeyx Fovzan öz kitabında var. oxumusuz, tərcümə də eləmişsiniz, yaymışsınız, azdırmışsınız da cəmaat. Şeyxin öz kitabında var. Deyə bilmərəm, bəlkə həmən yeri istədikləri kimi tərcümə eləyirlər və yaxud da ki, o yeri başa düşün, biraz saxlayıblar, nə vaxtsa başa düşəndə tərcümə eləyirlər, onu biz deyə bilmərik. Çünki kitabı tam araşdırmamışıq, yəni düz olub-olmayıb. Amma hər bir halda şeyx burada açıq-aşkar o cümləni işlədir ki, və bu deyir, əməli küfürdür. Yəni, bəyəm o elədiyi əməl deyildir, o da əməldir. Amma o iki əməli ayıran nədir, sədd nədir? Ehtiqatdır. Yəni, o da Allahın hökmünə hökm vermir, bu da Allahın hökmünə hökm vermir. Onların birinin böyük, birinin kiçik küfür etməsinə səbəb isə yalnız və yalnız nədir? Ehtiqatdır. Və o ehtiqadı küfür salib isə əməli küfür, yəni salir. Sonra şeyx qeyd edir ki, eyni zamanda əgər kimsə Allah subhanahu taalanın hökmünə hökm verməyib, amma iştihad eləyib, axtarıb eləyib və nəticədə xata hökm verib. Yəni, iştihad eləyirdi ki, haqla hökum versin, iştihad elədi, axıda nə ilə hökum elədi? Xata hökum elədi və Allahın hökmündən başqa bir hökum elədi. Və şeyx də qeyd edir ki, və bu da deyir, kafir salmır. Baxmayaq ki, onu elədi, kitab əsrindən müxalifdir, deyir, kafir salmır. Çünki o, müştəhid idi, axtarıdı və haqqa müvafiq olmaq istəyir, amma nə elədi? Xatı elədi və bu barədə Allah Rəsul buyurur ki, əgər deyir, hakim iştihad eləsə və iştihadı düz olsa iki savab qazanır, əgər o iştihad eləsə xatı olsa neçə savab qazanır? Bir savab qazanır və hər bir halda o insan yəni savab qazanır. Çünki şeyh qeyd edir ki, onun xatası bağışlanan xatadır, çünki o Allahın hökmü ilə kənar bir hökm verməsində etimad eləməyib, daha doğrusu bilərəkdən eləməyib, mütəammid eləməyib, bilərəkdən eləməyib və o Allahın hökmünə hökm verməyə hərisdir, amma iştihad elədi və iştihadı xata oldu və deyir, bunun da niyyətinə görə günahı nədir? Xatası bağışlanır. Niyyətinə görə xatası nədir? Xatası bağışlanılır. Və şeyh qeyd edir ki, və bu da deyir, Allahın hökmü ilə hökm verməyənlər barədə olan təfsilat. Hansı ki, şeyx qeyd edir ki, müşkilətül əsr ələn. Deyir, bu deyir, əsrin nə idi? Müşkiləsi. Əsrin problemidir ki, yəni bunu ilə də bəzi cavanlar nə iniblər? Xotduyu buraxıblar qabağa. Halbuki bizim müəllimlərdən biri bir gözəl bir məsələ danışığı vardı. Deyir, bir təkfir fikirli vardı. Yəni, hakimlər tağutdur, belə delədi. Deyir, bir gün deyir, bizim aramızda gediş-gəliş var idi, yəni münasibli münasibət var idi. Deyir, bir gün deyir, evlərinə qonaq gedəndə bəs zövcə dedi ki, bəs onun zövcəsinin gözünün altı bu boyda şişib, yəni partlı şişib. Və də mən dedi, söhbət əsnasında dedim ki, bəs nəcə zövcənin gözünün altı bu boyda şişib də? Deyir, heç deyir, əsəbləşdik tarakanı deyir, tulladım üstünə. Deyir, o elədiyin deyir, şəriət hökmü ilə düz idi, deyir. Hökm verməyin, yəni elə cəza verməyin, şəriətin buyurduğu cəza idi. Dedi, yox. Dedi, bəs sən tağutdan danışsan, hakimə danışsan. Bəs orada və mən ləm yəhkum sözü mütləqəndir. O təkcə hakim demək deyil. Hətta bir insan öz ailəsində belə zövcəsi ilə, xanımı ilə, qulluqçusu ilə, övladı ilə, ata-anası ilə düzgün davranmasa o da nəyə düşür? Bu da Allahın hökmünün hökmədir. Yəni o təkcə hakimə aid deyil ki. Və yaxud da ki, bəzi cahillər var ki, bu barədə futbol stadionunda hakimləri təkfir edir, onlar kafirdir. Deyir, niyə görə deyir ki, Allahın hökmünə hökm vermirlər? Niyə görə? Deyir, orada biri vurur, birinin ayağını sındırır, ona şəriətlə ayağı kəsməyə götürür, qırmızı kartçıqa verir ona. Bu da cahillərin danışdığı məsələ. Niyə görə? Çünki ümumiyyətlə şəriətdən anlamayan insan həlbəttə ki, voleybol hakimini təkfir edə bilər, nə bilim, futbol hakimini təkfir edə bilər ki, şəriətin qoyduğu qanun yoxdur və s. Ona görə qardaşlar, yəni bu məsələ, yəni hər adamın girib eşələdiyi məsələ deyil. Çünki çox insanlar ki, bu məsələyə girib eşələmək istəyiblər, amma elə onun palçığın içində batıb qalıblar və yaxud da üstləri, ləkələrini bu günə kimi təmizləyə bilmirlər. Yəni ən salamat qardaşlar, hər məsələni kimə buraxmaqdır? Öz əhlinə. Yəni bizim hər bir sıravi müsəlman kimi borcumuz düzdür, Allahın, Rəsulun dinini yaymaqdır, insanlara haqqı çatmaqdır, tovhidi çatdırmaqdır. Və şeyx də qeyd edir ki, və bu da deyir, bu məsələ bu arada təfsilatı məsələdir ki, hansı ki, müasir günümüzün deyir, ən belə deyək, problemli yəni məsələsi salir. Sonra şeyx qeyd edir ki, yəni başqa bir məsələyə toxunur. Şeyx qeyd edir ki, ومما يتعلق بهذه المسألة أن الحكم بأنزل الله ليس كما يفهم بعض الناس الذين ينتسبون إلى الدعوة إنه الحكم في منازعات المالية والحقوقية فقط ولا يطالبون إلا بهذا الشيء. Şeyh deyir ki, burada deyir, bəziləri var ki, yəni özlərini İslam dəvətçiləri sayırlar, yəni İslama dəvət edən insanları və deyir, onlar deyir, belə bir xata fəhmə malikdirlər ki, onlar deyirlər ki, Allahın hökmü ancaq deyir, hüququ maliyyə məsələlərində tətbiq olunmalı. Yəni, mirasda, miras məsələsində, ondan sonra boşanmaqda və yaxud da ki, evlilikdə, yalnız bunlara tətbiq olunur və yaxud da deyir, İki nəfərin arasında olan mübahisədə, tam ki, şərikinə düşən açmışlar, şərikinə iş görmüşlər və s. Deyir, bu məsələdir şəriət hökmləri tətbiq olunmalıdır. Amma bundan başqa məsələ yox, tətbiq olunmur. Və şeyx də qeyd edir ki, deyir, bəli, bu deyir, haqdır. Yəni, o şəriət məsələsi, o cür məsələ tətbiq olunmalıdır. Amma deyir, təkcə o məsələ ilə deyir, kifayətlənməlidir. O, yəni, hüquqlar. Maliyyə məsələləri, mübahisələr, boşanma, evlilik və yaxud da ki, uşağın haqqı, qadın haqqı, miras və s. məsələləri, bəli, şəriət orada tətbiq olunur. Şəriətin tətbiq olunduğu yer məkanlardandır, yəni vaxtlardandır, yəni aid olan məsələlərdəndir. Ancaq deyir, onu o məsələ ilə deyir, kifayətlənmək olmaz. Aydındır. Çünki orada nəinki o məsələlər, hətta bütün məsələlərdə, cinayətlərdə, ondan sonra... İnsanların yol kəsimi hadisələrində, oğurluq hadisələrində, zinalarda, hətta müəyyən ticari məsələlər var ki, orada nə olmalıdır? Yəni, tətbiq olunmalıdır. Yəni, şeyx qeyd edir ki, çünki insanlar deyir, hamısının yaşadıqları yerlər ayrı-ayrıdır. Yəni, insanlar bir yerdə yaşamırlar. Və deyir, onları dəvət edən insanlar da onlara İslamı hər tərəfli başa salmağa çalışmalılar. Yəni, yalnız şəriət ancaq burada tətbiq olunmalı deməklə deyil. Aydındır, qardaşlar. Yəni, şəriət həm evlilikdə tətbiq olunmalıdır, həm boşanmada tətbiq olunmalıdır, həm pay bölgüsündə, həm mirasda, həm vərəq və s. Eyni zamanda da, yəni, qoyulan hədlərdə. Sonra şeyx qeyd edir ki, yəni bu cür insanlar deyirlər ki, yəni insanları tərk eləyin, yəni insanlar ayrı-ayrı diyarda yaşayırlar, hər an öz ayrı-ayrı etiqadı var. İnsanlar deyir, dindən qaçırmayın, hürkütmayın, qoy hər öz etiqadına qalsın, tək İslam olsun və şeyx də qeyd edir ki, bu cür danışıqlar, xata danışıqlardır, batil danışıqlardır. Çünki heç kimin icazəsi yoxdur ki, insanlara hər öz batil etiqadına qalsın, seçimi versin. İslam gəlib nələri aldan qaldırmağa? Batil etiqadları, batil inancları. Ona görə baxın, görün qardaşlar, bugünkü gündə istər təkvirçilər, istər xavarizlər, istər murciələr, istər cəhmiyələr, istər mühtəzilər, istər rafizilər, istər cəhmiyələr, əşarilər, batıniyalar, bütün firqələrin davası kimləndir? Sələflə. Sələf onlara demir, sən niyə namazı əlivi bura yox, bura qoyursan? Sələf ona deyir ki, sənin ad və sifətdə etiqadın xatadır. Xata təkvirçilərlə və ya da xavaricilərlə bizim mübahisəmiz onda deyil ki, siz niyə görə belə eləyirsiniz və ya da niyə görə eləyirsiniz? Bizim onlarla davamız ondadır ki, sizin başa düşdüyünüz iman məsələsi nədir? Xatadır. Əhlüsünə görə iman bir şey deyil. İman nədir? Hissələrdən, şöbədən ibarətdir. Amma xavarizlər, murciələr, cəhmilər, onlar deyir, iman nədir? İman bir şeydir. Və hər dolayısı yolla gedirsən, əhlüsünlə onlar arasında olan münaqişə nədədir, qardaşlar? Tovhiddə və əqidədədir. Və şeyx də bunu bildirmək istəyir ki, yəni o cür dəvət edən insanlar, hansı ki deyirlər ki, insanlar öz etiqadları üzərində qalsın, qoy elə belə batılda qalsınlar, yəni insanlar İslamdan çıxartmayın. Necə misal üçün o təbliğ cəmat, baxırsan görürsən ki, dünyanın dörd bir tərəfində dəvət edirlər İslama. Nədir onun İslamı? Tovhid bilmir, əqidə bilmir. Namaz qıl, oruçlu, zəkət ver, Allah Subhanahu zikir və müsəlmana hədiyə ver. Bu bunların dini usullarıdır. Amma bu insan naxşibəndidir, yoxsa ki, cəhmidir, yoxsa əşaridir, qoy qalsın, heç də problem yoxdur. Əsas odur ki, namaz qılsın. Əgər bir insan, əgər şirk üzərindədirsə, küfr üzərindədirsə, onun hər gün həccə belə getməsi, ümrəyə belə getməsi, onun ibadətin səhih sayır? Yox, qardır. Yəni, ibadətlərin səhih olması, məqbul olması üçün, qəbul olunması üçün nə lazımdır? Tovhid, əqidə. Və sünnə üzərində olması. Amma yox, insan şirk üzərindədir, şirk etiqadındadır, övliyalara tapınır, övliyalara qurban kəsir, övliyalardan istirir, övliyalara dua eləyir. Eyni zamanda həccə gedir, ümrəyə gedir, maşallah, gözəl müsəlmandır, nə qədər sədəqə verir. Hara verir? Yarsın pillərə, yarsın övliyalara, yarsın da insanlara. Yəni, şeyxin dediyi həqiqətən də məsələdə həqiqətə həqiqət var ki, yəni, insanlar, bir insan əgər dəvətçi kimi insanlara təbliğat aparırsa, hökmən insanlar həm uluyəyə, həm rubuyə, həm də əsma sifətini inəməlidir, dəvət eləməlidir. Və şeyx də burada qeyd edir ki, və vacibdir ki, insanın etiqadı kitab və sünnəyə müvafiq olsun, həm tofid rububiyyədə, həm uluyyədə, həm də əsmay və sifətdə. Sonra şeyh qədər ki, və tofidul uluyyə yəcbü əl-hukum fihi bimə ənzəlallahu bənnəl ibadə lə təkun illə lillə. Və şeyh qədər ki, və deməli, uluyyə tofidi, yəni ibadət tofidinin qollarından biri də Allahın hökmünə hökm verməməkdir. İbadətin növlərindən Allahın hökmünə hökm verməməkdir. Amma hökmünə hökm verməmək isə nədir? İbadətin əksidir, yəni ibadət samir, günah və asili salir. Və şeyh qeyd edir ki, tofid-uluhiyyədəndir ki, insan ibadəti yalnız kimi üçün eləsin, Allah üçün eləsin, Allah subhanahu taala üçün eləsin və eyni zamanda da Allahın hökmünü hökm versin və Allahın hökmünü hökm verməsi onun Allahın əmr elədiyi ibadətlərdən birini həyata, yəni keçirməsidir. Eyni zamanda şeyh qeyd edir ki, və Allahdan başqasına ibadət olunması da şirkdir, küfürdür, insanı dindən çıxarır və deyir, buna görə də insan vacibdir ki, Allahın hökmü ilə hökm versin. Və deyir, və bu da bunun da deyir əsası hökmən tofidin düzgün təbliğatı ilə, tofidin düzgün təbliğatı ilədir. Necə Allahın Rəsulü Muaz ibn Cəbəli Yəmənə göndər dedi ki, "Fəliyakun avval mətadum ilayhi şahadatan la ilaha illallah və anna Muhammadan Rasulullah." Baxın, deyir ki, Allahın Rəsulu Muaz ibn Cəbəl Yəmənə göndərəndə buyurdu ki, ən birini dəvət elədiyin olmalıdır. Lə ilə, yəni namaz yox, oruc yox, zəkət yox, həcc yox, nə olmalıdır? Lə ilə illallah, Muhammedun Rasulullah. Ona görə baxın, görün qardaşlar, bugünkü də biz hər hansısa bir bidət əhlinə, hər hansısa bir məsələdə etiraz eləyirik. Məsələn, deyirik ki, qabağına bir möhür qoyub, bir nə bilim filan şey qoyub. Yəni, o etiraz olması şey deyil. Etiraz olan şey nədir? Tovfiddir, əqidədir. Çünki biz onların o fikri məsələni nə qədər iyrənc, batıl bir şeylər çıxardıb ortaya qoyuruqsa, onlar da əhlüsən kitablarına nə edirlər? Axtarı tabla İbn Qeym belə dedi, filan şey belə. Necə bu yaxınlarda, bu yaxınlara qədər də yəni, yayırlar ki, İbn Qeym, misal üçün, Badımcan məsələsindən filan məsələ, filan məsələ. Halbuki İbn Qeym rəhməhullah uzaqdır o şey deməkdən və yaxud da deyə bilməyindən. Çünki ağlı başında olan insan heç vaxt o sözü deməz. İbn Qeym rəhməhullah onları sadəcə nə edib? Nəqillər edib ki, yəni belə rəylər deyirlər. Aydın qardaşlar. Və eyni zamanda da batil cəmatla da o cür məsələlərlə danışmaq düzgün deyil. Çünki qardaşlar, əhl-i sünnə qolunun özündə belə, yəni o qoluna nisbət olunan insanlar nə qədər nələr olub? Xatalar olub. İstər fikri məsələ, istər qeyri məsələlərdir. Xatalar çox olub. Və biz də onlara, onların batil məsələlərinə, fikri məsələlərinə etiraz elədiyisə, onlar da nə edirlər? Onlar da o əhl-i sünnədən axtarıb tapırlar ki, filan alim sizin alim deyil, deyir bizim alim, o da belə deyib. Hə, nəyə lazım idi o? Amma nədən danışmaq lazım qardaşlar? Tovfiddən. Bizdir ki, bəli, əlini çağırmaq olmaz, əlindən istəmək olmaz, Hüseyindən istəmək olmaz. Qoy bizə dəlil gətirsin ki, əhl-i sünnədən alimi İmam Şafii deyib, bəli, Hüseyindən istəmək olar. Və ya da ki, əlindən istəmək olar. Çünki yoxdur, qardaşlar. Çünki əhl-i sünnənin fikri məsələsində yerlə göy qədər ixtilaf olsa da belə, bir o qədər də etiqada nədirlər? Birdirlər, qardaşlar. Bir o qədər də etiqada birdirlər. Sadəcə İmam Əbu Hənifə rəhməhullah iman məsələsindən bəzi məsələlərdə əhl-i sünnə müxalif deyib və İmam Əbu Hənifənin bu xatasını yəni əhl-i sünnə başqa heç kimdə tapa bilməz. Çünki onların heç bir etiqadı düz deyil ki, bu xatanı da tapsınlar. Aydın qardaşlar, ona görə o iman məsələsi nədir, nə deyil, onlarda əslən o usullar, qaydalar yoxdur. Yəni, soruşsan, həmən bu batil firqənin birindən soruş ki, sizdə iman nədir? Deyir iman, heç nə, əşhədən iləhə illallah, Muhammedun Rasulullah, əliyyən vəliyyəli, iman budur. Amma sözdür, əməldir, etiqadı özlərində yoxdur. O ki, qaldı ki, İmam Abu Hənifənin etiqad İmam Əhsində xatasını yəni, tapıb çıxarsınlar. Və şeyxin də bu danışıqları, yəni bu məsələdən sonra danışıqları məsələlər də əsasən də insanlara ilk öncə yəni, tovhidin düzgün çatdırılmasıdır. Çünki tovhid düzgün çatdırılarsa, bir insan tovhidi düz olarsa və bundan sonra gələn əməllər də nə olar? Ona uyğun olur, yəni düz olur. Yəni hətta nəyisə xata eləsə belə, ona başa salsa nə edir? Qəbul eləyir. Baxın, görün, qardaşlar, bugünkü gündə hansı ki, o təkfir fikrinə qoşulanların, hansı ki, iman və küfür məsələləri yanlış üzərində öyrənilibsə, onu başa salmaq olur? Yox. Çünki öyrəndiyi nə üzərindədir? Yanlış üzərindədir. Yəni, insan kimisə küfürdə iddiam eləməkdən öncə, ilk öncə özü nəyə öyrənməlidir? İman və küfürə öyrənməlidir. Və iman nə ilə isbat olunur və iman nə ilə nəf olunur. Bunları öyrənmək lazım ki, hətta kiməsə nə edə biləsən, etiraz eləyə biləsən. Sonra şeyx qeyd edir ki, eyni zamanda əsma-sifət bölməsində də xata eləyən firqələr, cəhmiyyələr var, mütəzilələr var, əşariyələr var, maturudiyələr var, xavaricilər var, murciələr var və deyir, bunların da deyir, düzgün yəni, olmaqlarından ötəri hökmən orada da deməli, əqidə düzgün tətbiq olunmalıdır, onların batililəri üzə çıxmalıdır. Çünki insanları batıl üzərində saxlama olmaz. İnsanları batıl üzərində saxlama olmaz. Hökmən insanlara haqqı yəni, çatdırmaq lazımdır. Sonra şeyx qeyd edir ki, həqiqətən də əsma sifətdə, yəni əhlüsünnə ilə o biri firqə arasında böyük bir mübahisələr olub və əhlüsünnə ilə mütəzilələrin arasında, əşarilərin arasında, maturidilərin arasında böyük bir münaqişələr olub və əhlüsünnə daima onlara haqqı, əsma sifətdə olan haqqı onlara çatdırmaq istəyib. Sonra şeyx qeyd edir ki, eyni zamanda şəriətin yəni tətbiqi eyni zamanda da ibadətlərdə də olmalıdır. Şəriətlə ibadətlərdə də olmalıdır. Misal üçün deyir, orada deyir, elə ibadət var ki, Quran və sünnə üzərindədir. Yəni Quran və sünnə üzərində davam edir. Ancaq deyir, orada deyir, elə əməllər varsa deyir, artıq yenilikdir, onun heç bir əsli yoxdur və deyir, onun da batil olmasından dolayı, yəni şəriətin o məsələdə tətbiq olması o deməkdir ki, həmin onun batil olmasının kitab və sünnədə nə edəsən? Ona isbat eləyəsən. Yəni şəriətin, yəni Allah Subhanahu taalanın şəriətin hökmünün tətbiqi hər bir məsələyə nəyir? Öz əksini tapır. Əsma sifətdə də, ondan sonra rububiyyədə də, uluhiyyədə də, ondan sonra digər ibadətlərin növlərində də, yəni hər bir halda eyni sonra şeyx qeyd edir ki, hətta əmr bil məruf və nəhy anil münkərdə belə şəriətin, yəni tətbiqi orada da özünün, yəni öz əksini tapır. Çünki insana itaəti əmr edir və günahlardan çəkinmək o Allah Subhanahu taala o yerdə, yəni şəriətinin tətbiq olunmasıdır. Sonra şeyx qeyd edir ki, fa hukmullah yati aidan fi umuril wal mukhalafat allati hiya dun ash-shirk wal kufr fala budda min bayan hukmullah fiha. Və deyir, eyni zamanda deyir, Allahın hökmünə müxalif olan bəzi deməli müxalifətlər də var ki, yəni müxalif əməllər var ki, yəni o şirkdən və küfrdən aşağı olandır, amma şəriətə müxalifdir. Və deyir, belə yerdə də deyir, əlbəttə ki, onların xata olduqlarını bəyan eləmək lazımdır və asi olduqlarını onlara çatdırmaq lazımdır. Sonra şeyx təzədən yəni o məsələlər barədə danışır. Hansı ki, deməli, Allahın hökmünə hökm vermək, yəni sanki şeyx əvvəlkilərdən biraz təkrarlayır, yəni yenidən xatırladır ki, yəni Allahın hökmünə hökm vermək təkcə, yəni mübahisələrdə, maliyyə məsələlərində, ondan sonra nikahda, boşanmaqda, ticarətdə deyil, hər bir məsələdə deyir, Allahın yəni şəriət tətbiq olunmalıdır. Və sonra şeyx yenidən deməli, küfrə düşən və düşməyən hökm barədə də, yəni əməli barədə danışır və şeyx həmən ki, dedilən yenidən qaytarır ki, əgər deməli, insan rüşvətə görə, öz mənsəbinə görə, öz havasına görə, əgər Allah Subhanahu taalanın yəni şəriətin tətbiq eləməyibsə, amma şəriəti haqq bilib tətbiq eləməsə, dindən çıxmır, ancaq xatırlanan digər növlərdə isə şeyx qeyd edir ki, onlar yəni dindən yəni çıxır. Sonra şeyx qeyd edir ki, Fəyəcib aləl müsliminə hukkamən və məhkumin ən yəhkumu və ən yətəhəkamu ilə şərr illə subhanə və tealə. Şeyh deyir ki, hər bir hakimlərə və məhkumlara, yəni vacibdir ki, hakimlər Allahın hökmünə hökm versinlər, ancaq məhkumlar isə, yəni hökm verilənlər isə Allah və Rasulunun şəriətinə yönəlsinlər. Yəni hökm nədən tələb eləsinlər? Şəriətdən, dindən hökmünü yəni tətbiq eləsinlər və deyir, o hökmü başqa bir hökmlə də yəni dəyişməsinlər. Sonra şeyx qeyd edir ki, və burada deyir, bəzi müsəlman dövlətlərin hakimləri var ki, onlar deyirlər ki, nəhnu naxşə min duvalil kubra, deyir, biz deyir, şəriətin tətbiq olunmasından dolayı böyük dövlətlərdən qorxuq, ona görə şəriət tətbiq edə bilmirik və şeyx qeyd edir ki, və onlar, yəni hansılar ki, müsəlman hakimlər bu sözü deyirlər, deyirlər ki, böyük dövlətlər, deməli, bu cür məsələlərlə bizim üstümüzə gəlirlər, bizi yəni təzyiq edirlər, bizə əziyyət zad verirlər və şeyx qeyd edir ki, yəni bu, yəni düzgün deyil, yəni müsəlman hakimlər belə eləməli deyirlər, çünki hər bir müsəlman etiqad eləməlidir ki, hökm yalnız Allahın hökmüdür, Allahın hökmünə mültəzim olmalıdır. Və deyir, eyni zamanda da deyir, əgər deyir, dünya dövlətlərin arasında olan qanunlara götürsən, hər bir dövlətin də arasında yəni danışıqlar, qaydalar var ki, heç bir dövlət, heç bir dövlətin daxili işini eləməsin, qarışmasın. Və başqa bir adnan, yəni heç bir dövlətin, başqa bir dövlətin daxili siyasətinə yəni qarışma ixtiyarı yoxdur. Və eyni zamanda da başqa bir sözlə, yəni məxluqa Allahın asiliyində heç bir itayət yoxdur. Və deyir, şeyx dedik, əgər deyir, biz hər bir dövlətin qanunlarına qayıtsaq və görək ki, onların öz qanunlarında, konstitusiyalarında var ki, heç bir dövlət, heç bir dövlətin daxili işinə yəni qarışmalı deyil, onların daxili problemlərinə qarışmalı deyil. Və sonra şeyx qeyd edir ki, Allahın hökmünə hökm verməməsi məsələsi, vermək məsələsi, yəni böyük məsələlərdəndir. Eyni zamanda biz bunu artıq deyir, təfsilatını gətirdik. Hansı halda küfrə düşür və hansı halda küfrə düşmür. Yəni o məsələni deyir, şeyx deyir, burada açıqladığı bəyan elədik və deyir, müsəlman etiqad eləməlidir ki, Allah Subhanahu hökmünə bərabər hökm yoxdur və ondan bütün hökmlər isə şəriətin hökmündən aşağı hökmdür və hər bir müsəlmanın boynuna düşən vacib isə Allah və Rasulun hökmünə müraciət edib ondan hökm istəməsidir. Və sonra şeyx bununla da bu məsələni bitirir və axırda qeyd edir ki, biz Allah Subhanahu dua edirik ki, Allah Subhanahu taala deməli bizim hakimlərimizi valil əmr, yəni əmr sahiblərini, sultanları, hakimləri deyir Allahın şəriətə müvəffəq eləsinlər, onları şəriətə müxalif olmadan, yəni çəkindirsin və onları deyir haqqa müvəffəq eləsin. Və sonra bu deməli 4-cü navaqdı bitirir və 2 dənə sual var. Onu da deyə inşallah sonra Allahınca namaza başlayaq. Deməli sualdan biri budur ki, mə hukum mən qal nəhnu ələm bi məsahli dəvə min Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Deyir, bunun hökmü nədir? Kimsə desə ki, biz dəvətin məsləhətlərindən, yəni Allahın Rasulundan daha çox bilirik. Yəni dəvət barədə olan məsələləri kimdən çox bilirik? Allahın Rasulundan çox bilirik. Və şeyx deyir ki, hədə kələmun batılun və kufur. Deyir, bu söz danışı batıl və küfürdür. Və hədə təchilun lir rasuli sallallahu aleyhi ve sellem. Hədə yadxulu fi şəqqil əvvəl və huva qovlu şeyx. Mən ətəqəd ənə hədi qeyri rasuli sallallahu aleyhi ve sellem əkməl min hədiyi fə huva kəfir. Şeyx deyir ki, yəni bu söz batıldır. Və bu deyir, birbaşa Allahın Rasulunun tanımamaqda cahilliyi deməkdir. Və deyir, eyni zamanda bu danışıq müəllifin gətirdiyi birinci hissəyə aiddir. Yəni kim etiqad eləsə ki, Allahın yolundan başqa bir yol daha kamilsə, deyir, o insan kafir sayılır. Bu ikinci birinci sualdır. İkinci sual isə fi qaulillah azza ve cel fala wa rabbuka la yu'minun hatta yuhkimuka fi ma shajara baynahum. Deyir, nafil iman fi hadi al-aya ألا يدل على الكفر بنوعه من غير الاستثناء سواء اعتقد أم لم يعتقد. Şeyh qeyd edir ki, sual verirlər ki, sənin Rəbbinə and olsun, onlar iman etmiş olmazlar, hətta aralarında olan mübahisələrdə səni hakim tutmayana qədər. Sual, şeyh, burada ayədə olan imanın inkar olunması dəlalət eləmirmi ki, hər bir küfür, iki küfrün iki növdə bura daxildir. İstər etiqad eləsin, istər etiqad eləməsin. Heç bir istisna yoxdur. Şeyx cavab verir ki, qad yakun hunaka udrun. Orada nə ola bilər? Üzr ola bilər. Yəni, kimləsə deyirlər ki, şeyx cahilətə üzr görmürsə, bu da şeyxin bu kitabında 4-cü üzr barədə gətirdiyi fətvasıdır. Yəni, qardaşlar, çox zaman insanların cahiliyindən dolayı, yəni şeyxin danışığını oxuyurlar, deyir, şeyx burada çıxışda deyir də kafirdir, burada nə başqa məsələ var ki. Amma unudur ki, şeyxin, ümumiyyətlə alimlərin üslublarıdır ki, danışıqlarda nədən istifadə edirlər? Ümumidən. Yəni, umum, nə danışılırsa, istər tələbə olsun, dəvətçi olsun, alim olsun, böyük müftilər olsun, onlar ancaq danışanda nədən danışırlar? Umumi məsələdən danışırlar. Ayə-hədis, yəni bu ayə-hədis küfrə dalət eləyir, bu əməl küfrə dalət eləyir, filan şey küfrə dalət eləyir. Ancaq məsələ hər hansısa bir o küfrə edən fərddən gəlirsə, bax, cavabı belə olur. Şeyx qeyd edir ki, qad yakun hunaka udur. Ola bilər o insan nəyə olsun? Üzrə olsun. Fəl aslu ənnəhum lə yu'minuna həttə yuhkimuka fīmə şəcərə beynəhum və deyir, əslən odur ki, yəni onlar iman etmiş olmazlar, hətta sən aralarında hakim tutmayana qədər. Və ləkin qad yakun hunaka əşyə tədra'u ənhum əl-kufr mithləmə fəssələ ulləmə. Deyir, bəli, deyir, bu ayənin əsli odur ki, bəli, onlar iman etmiş olmazlar, hətta səni aralarında olmasa da hakim tutmayana qədər. Amma deyir, orada ola bilər əşyalar olsun, bəzi şeylər olsun ki, küfrü onlardan neynəsin? Uzaqlaşdırsın. Yəni, hər Allahın hökmünə hökm verməyən bu kafirdir deyilmir. Ola bilər ki, o insan etiqad edir ki, bəli, mən xata eləyirəm, Allahın hökmü haqdır. Küfrə düşür, düşmür. Düşmür. Bu artıq kiçik küfür, dindən çıxaran küfür deyil. Nə deyir şeyx burada? Yəni açıq-aşkar da bildirir ki, bəli deyir, ola bilər ki, o insanın həmin küfrün üzərinə düşməsən nə ola bilər? Bəzi əşyalar var ki, ona uzaqlaşdıra bilər. Yəni o küfrə düşməz. Necə ki, deyir alimlər barədə təfsilatlar veriblər. Və biz Allah sonda olur ki, Allah Subhanahu taala xata yolda olan, səhv fikirdə olan qardaşlarımız Allah sonda islah eləsin. Onları Quran və sünnəni öz fəhmlərinə görə deyil, sahabələrin, sələflərin fəhminə muvafiq olaraq onlara hidayət versin. Quran və sünnəni onların fəhmi üzərində anlasınlar. Və Allah sonra bizim əziyyət çəkən müsəlman qardaşlarımız var. Kafirlər tərəfindən, zalimlar tərəfindən, zındıqlar tərəfindən. Allah subhanallah onları tezilə onların əsarətindən qutarsın. Allah subhanallah müsəlman dövlətlərinə zərər vermək istəyən İstər daxil, istər xarici düşmənlərini Allah subhanallah tezli ifşa eləsin. Allah subhanallah müsəlmanları Quran və sünnə altına cəm eləsin. Onları düz yola yönəlsin. Və Allah subhanallah müsəlmanların izzətini Quran və sünnə ilə yəni, qaldırsın, izzətləndirsin. Və Allah subhanallah bizə işi faydalanan eləsin. Və düzün Allah belə vasallı Muhammedin və aləyhi və səlləm və əcməni.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.